Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանը մշտապես օգնել է եւ հետագայում եւս աջակցելու է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանն, այսօր Երևանում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը Երևան է ժամանել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար։ Երևանում մեկնարկեց ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունն, այն վարում է բազմաթիվ վիճահարույց, դատավճիռներ արձակած մնացական Մարտիրոսյանը։ Գառնեցիները շարունակում են բողոքի ակցիաները, պահանջելով չփոխել Ազատ գետի հունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի խորհրդի նիստ, այն բացել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, նա Հայաստան է ժամանել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով անդրադարձ է եղել Վիեննայում երկու շաբթի տեղի ունեցած հանդիպմանը մանրամասները ծրագրում։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով օպերատիվ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իջեպտեի ավիաներության A325-նաթիռի բեկորները հայտնաբերվել են միջերկրական ծովում, հայտարել են Եգիպտոսի պաշտպանության նախարարությունն ու ազգային ավիաներությունը։ Երեկ Փարիզից Կայիրո չվերթն իրականացնելիս կործանված A325-նաթիռի մեջ եղել է 56 ուղևոր և անձնակազմի 10 ներկայացուցիչ։ Ինքնաթիռի բեկորների որոնողական աշխատանքներին ներգրավել են Եգիպտոսի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ուժային կառույցների և փրկարար ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեկ Փարիզում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էրոյի հետ հանդիպման ժամանակ նրան հրավիրել է այցելել Բաքու։ Կոնկրետ ժամկետներ այցի վերաբերյալ առայժմ չեն նշվում։ Իրանցի հայտնի իրավապաշտպան ակտիվիստ Նարգիս Մոհամադին դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման մի շարք մեղադրանքներով ներառյալ մահապատիժը վերացնելու ուղված քարոշչական արշավ իրականացնելու պնդումը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական հայտարարությամբ դատապարտվել է Աբխազիայում ռուսական զորքերի 6 կրակոցից Վրաստանի 31-ամյա քաղաքացի Գիգա Օտխոզորյայի սպանության փաստը, հայտարելով, որ մարդասպանության գործով ակնկալում է արդարադատություն քրեական և քաղաքական մեխանիզմների կիրառմամբ։ Կիևում ազով քաղաքացիական շարժման հազարավոր ներկայացուցիչներ այսօր երթ են իրականացրել, նաև տեղի ունեցել բողոքի ցույց Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ։ Քաղաքացիները պատգամավորներից պահանջել են թույլ չտալ Դոնբասի բռնազավթ հաստարացնելու անցկացնել տեղական ընտրություններ, քանի դեռ սահմանը չի հսկում բացառապես Ուկրաինան։ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի Սահմանին կարող է տեղակայել միջև 3500 զինծառայողներ Արևելյան Եվրոպայում, հայտարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ֆիլիպ Հեմոնդը։ Նախարարն ավելացրել է, որ այդ ուժերը կարող են ներառել 5 գումարտակ՝ Միացյալ Նահանգների հրամանատարությամբ ծառայող Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի զորամիավորումների, Դանիայի, Իսպանիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների զորախմբերից։ Թուրքիայի խորհրդանի 550 պատգամավորներից 376-ը հաստատել է օրինագիծը, որը հնարավորություն է ընձեռում խորհրդարանը սրկել անձեռն մխելիությունից, օրենքն ուժի մեջ կմտնի այն պահից, երբ ստորագրի երկրի նախագահը։ Իմ ժողովուրդը չի ուզում այս ազգային ժողովում տեսնել ինչ-որ բանի մեջ մեղավոր խորհրդարանականների, հատկապես նրանց, որոնք աջակցում են անջատողական ահաբեկչական խմբավորումների, հայտարել է Ռեջեպ Էրդողանը։ Օրենքի հաստատմամբ ընդդիմադիր երկու կուսակցության 138 ներկայացուցիչ սպառնում է քրեական հետապնդման վտանգ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի՝ Եվրասիական միության անդամ պետությունների վարչապետերի այսօր կեսօրին Երևանում մեկնարկած հավաքի մասին։ Հիշեցնեմ, որ նախապես Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը Հայաստանի մայրաքաղաքում պետք է կայանար ապրիլի 8-ին, վերջին պահին, սակայն այն չեղարկվեց շփման գծում ծավալված մարտական գործողությունների ֆոնին, նման պահանջով հանդես եկավ Ադրբեջանի հետ բավական ջերմ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանի վարչապետը։ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման այսօր կայացած հավաքի մասնակիցների ուշադրությունից եւս չի վրիպել։ Այս թեմային անդրադարձել է նախ եւ առաջ Երևան ժամանած Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի վարչապետը, Ղարաբաղյան թեմայից խոսել է Վահրամյան 26-ում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետերի Երևանյան հավաքի եւ դրա ընթացքում հնչած հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր կայացած Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների հանդիպմանը սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել նավթի ու նավթամթերքի միասնական շուկայի ձևավորման շուրջ և գլխավորապես քննարկվել է միության ու Չինաստանի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատման հարցը, լրագրողներին հայտնեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանը։ Ժամանակին Սարգսյանի քաղաքական հակառակորդ հանդիսացող Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ու Արինջ գյուղից ոչ հեռու գտնվող Մուլտիգրանդ հյուրանոցում կայացած հանդիպմանը մասնակցում էին ԵՏՄ անդամ բոլոր երկրների վարչապետները։ Հիշեցնենք, այսօրվա հանդիպումը պետք է կայանար դեռ ապրիլի 8-ին, սակայն քարորյա պատերազմի օրերին Հայաստանի դաշնակիցները որոշեցին չեղարկել այն, ինչպես գրեց ռուսական մամուլը, Ադրբեջանին չնեղացնելու համար։ Եվ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր ողջույնի խոսքում, և մյուս վարչապետները խոսեցին ԵՏՄ ձեռքբերումներից, ակնկալիքներից, սակայն միաժամանակ, օրինակ, Ղրղզստանի վարչապետ Սորոնբայ Ժեմբեկովը հրապարակային քննադատեց միությունը, կոչ անելով անդամ երկրներին զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք արգելապատնեշներ են ստեղծում իր երկրի համար։
Наша страна столкнулась с большим количеством различных барьеров в рамках евразийского интеграционного объединения.
Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորման շրջանակում մեր երկիրը բախվել է մեծ թվով տարաբնույթ արգելապատնեշների։ Ղրղզական հանրապետությունը հույս ունի բաց երկխոսություն վարել միության իր գործընկերների հետ և պատրաստ է ԵՏՄ շրջանակում փնտրել մեր տնտեսությունների մրցունակության բարձրացման նոր ուղիներ։ Հարկ է, որ ԵՏՄ անդամ երկրները զերծ մնան այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել միության հիմնական նպատակները և սկզբունքները։
Բազմացած ադմիր սպասովնուխ պաստավիտ պոդ ուգրոզու զաշիզենի ասնանուխ ծելի և պրինցիպով Սայուզա։
ԵՏՄ աշխատանքից դժգոհեց նաև Բելարուսի վարչապետ Անդրեյ Կոբյակովը, հայտարարելով, թե անդամ երկրները դոփում են տեղում։
Постоянное затягивание переговоров приводит к пересмотру уже достигнутых договоренностей. В итоге мы топчемся на месте, если не откатываемся назад.
ԵՏՄ Մաքսային օրենսգրքի շուրջ բանակցությունների շարունակական հետաձգումը հանգեցնում է արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերանայմանը։ Արդյունքում դոփում ենք տեղում, եթե հետ չենք գլորվում։ Անհրաժեշտ է սահմանել ժամանակային հստակ կողմնորոշիչներ, վերջնաժամկետ։ Ուշագրավ է, որ մինչև հանդիպումը ընդունելով ԵՏՄ երկրների վարչապետներին, խոչընդոտներից է խոսել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ամենակարևոր հարցը խոչընդոտների վերացումն է, տեխնիկական խոչընդոտների, որոնք խանգարում են ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժին, դրանով իսկ նվազեցնում ինտեգրացիոն գործընթացներից տնտեսական արդյունավետությունը, Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ, ասել է Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահն այսօր առանձին հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ ԵՏՄ-ից իհարկե խոսել են, բայց անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Իրոք, իմ նախորդ այցը կայացավ շատ դժվար իրադրության պայմաններում։ Միանգամից ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանում մենք այնուամենայնիվ շատ լարված հետևում էինք իրադարձությունների զարգացմանը, ուժերի ներածին չափով օգնում էինք ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու համար։
Сложившейся ситуации.
Մեդվեդևը հավելել է, կարող եք չկասկածել, Ռուսաստանը միշտ օգնել և օգնելու է այս դժվար հակամարտության կարգավորման հարցում, իսկ մենք ձեզ հետ միասին այժմ կքննարկենք դրա հետ կապված բոլոր հարցերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ քանի որ խոսեցինք Ղարաբաղյան հակամարտությունից, այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով վերջին 24 ժամերին իրավիճակը շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ էր, ծանր զինատեսակների կիրառման մասին տեղեկատվություն չկա։ Ռազմական գերատեսչության 3-3-ան տարածած հաղորդագրության համաձայն, սակայն ադրբեջանական կողմը որոշակիորեն փոխել է մարտավարությունը, սրելով իրադրությունը շփման գծի արևելյան Աղդամի ուղությամբ միջդիրքային տարածքներում։ Խոսքը հրկիզումների մասին է, Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն իմիաբերում Հովանես Մովսիսյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում երեք եւ այսօր առավոտյան իրադրությունը թեև համեմատաբար հանգիստ է եղել, բայց հրադադարի խախտումներ եղել են։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ հակառակորդը հիմնականում հրաձգային զինատեսակներ, որոշ հատվածներում էլ դիպուկահար հրացաններ է օգտագործել։ Ղարաբաղյան կողմը վստահեցնում է, որ իրենք հրադադարի պայմանավորվածությունը չեն խախտել։ Երեք երեկոյան էլ հայտնի դարձավ, որ Աղդամի ուղղությամբ առաջնագծի մերձ ճակատային հատվածում հրդեհ է բռնկվել։ Պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ դա ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողությունների արդյունք է, նպատակն էլ վնաս պատճառել Ղարաբաղյան կողմին, մասնավորապես սահմանամերձ ցանքատարածություններին։ Կրակը երեք մարվել է, բայց Ղարաբաղի գյուղատնտեսությունը կորուստներ է կրել, ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Տարբեր տիպի ուրեմն հիմնականում ծորենի իհարկե, որովհետև արդեն աճում են եւ դրանով նաեւ փորձում են այսպես մնաս հասցնել։
Բաբայանի խոսքով Վիեննայի հանդիպումից հետո առաջնագծում որոշակի հանդարտություն կա եւ նման սադրանքները իրենց համար անտրամաբանական են։
Նման գործողությունները խստի արգելված են Ժնևյան կոնվենցիաների կողմից, այսինքն այսպիսի ուրեմն ընդհանրապես դաշտերը, ցանկատարածությունները, որոնք ինչ որ ձևով կարևոր են բնակչության ապրելակերպի և նրանց կյանք ապավելու համար, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ անթույլատրելի է վարել կամ ոչնչացնել։
Ղարաբաղցի Պաշտոնյան ասում է, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար նման քայլի դիմում է։ Այս հրդեհի պատճառած վնասի չափերը դեռ հաշվում են, բայց նրա կարծիքով վնասը ճակատագրական չէ։
Վերջին շաբաթներին ծավալված մյուս կարևորագույն իրադարձությունը իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարի մենաշնորների վերացման անհրաժեշտության մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի աղմուկալի հայտարարություններն են։ Վարչապետի հնչեցրած ելույթների ֆոնին կառավարությունը երեք որոշում կայացրեց թվով 800 ծառայողական մեքենաների կրճատման մասին։ Հիշեցնեմ, որ այս թեման հրատապ դարձավ դեռ անցած աշնանը, երբ հայտնի դարձավ, որ 2016 թվականի պետ բյուջեով 1072 ծառայողական ավտոմեքենաների սպասարկման համար նախատեսվել է 1,200,000,000 դրամ ծախսել և սա այն դեպքում, երբ այդ գումարի մեջ չէին մտնում, ասենք, վարորդների աշխատավարձերը։ Ինչպես են խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերն այսօր մեկնաբանում վարչապետի հակակոռուպցիոն պայքար սկսելու խոստումները, ազգային ժողովից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանության մաս կազմող դաշնակցությունն առաջարկում է ոչ թե կուլակաթափանել հարուստներին, այլ կարմիր գիծ քաշել և այսուհետև ովքեր կխախտեն խաղի նոր կանոնները, պատժել ողջ խստությամբ։ Ի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք հավատում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարություններին, թե այսուհետև հավասար հարկային պայմաններ են լինելու բոլոր գործարարների համար, ավելին մենաշնոր չի լինելու և յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ ցանկանա, Արմեն Ռուստամյանը հետաքրքիր փակագծեր բացեց։ Պարզվեց, նման հայտարարություն անելու խոստում Հովիկ Աբրահամյանը տվել է անցած շաբաթօրը քաղաքական ուժերի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ, երբ քննարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրը, թե ուղի վարչապետին հորդորել հայտարարել, թե այլևս մենաշնորհ չպետք է լինի, Ռուստամյանը հրաժարվեց մանրամասնել։
Այդպիսի առաջարկ եղել է պարզապես այդ մեր հանդիպման ժամանակ, կարծում եմ վարչապետը այդ խոստումը որ տվեց, դա կատարեց պարզապես։ Հիմա մեկի կարծիքով այդ ներկաներից իմ անունը չեմ ուզում տալ, մեկի կարծիքով այն էր, որ բավական է հայտարարվի, որ մենք այլ որևէ մենաշնորհ չունենք, ով ինչով ուզում է թող զբաղվի եւ այդպես էլ կլինի։ Այո, դրա համար հայտարարեց, բայց ես դրան այդքան չեմ հավատում, էլի։ Հիմա ասելով չի, հիմա կարող ենք ասել, բայց դրա համար պետք է իսկապես պայմաններ ստեղծվեն, որ այդ ով որ ուզում է գնա եւ խոչընդոտների չհանդիպի, այս նա մասին է խոսքը։ Բայց ես ուզում եմ մտածել, որ պարոն վարչապետը ինքն էլ կհանդիսանա պաշտպանը այդպիսի անձանց, օրինակ եթե ինք իսկապես տանձնի այդ պատասխանատվությունը, այդ դժվար գործը լինելու, բայց եթե տանձնի ցանկացած ահազանգ, որ կհնչի որևէ մեկի կողմից, որ իրեն խոչընդոտում են, եւ ինքը գնա կողքը կանգնի այդ անձի, այո, երկրում բավականին արագ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ։
Հիմա երբանից կունենանք այդ նոր խաղի կանոնը ձեր կարծիքով, վարչապետը հայտարարեց, բայց ինչ որ մեկի հորդորով իհարկե, հիմա հայտարարությունից հետո երբ սպասենք կոնկրետ քայլերի։
Գիտեք, այն ինչ որ հայտարարել է վարչապետը, ես չեմ կարծում, որ վաղը մյուսօր դա մոռացվի եւ նորից ասենք սկսենք նույն ձևով ապրել, ինչ որ միջև հիմա են Հայաստանում։ Սա լուրջ պատասխանատվություն է, որ կարծում եմ վարչապետը վերցրել է, եւ պետք է այդ պատասխանությանը համապատասխան քայլեր կատարի։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ նշում է, առայժմ որևէ հիմք չունեն վարչապետի խոսքերին հավատալու համար։
Ես դա կհամարեի սենսացիոն մի հայտարարություն, անգամ Հայաստանի համար մի լուսաբաց, բայց ցավոք սրտի առայժմ մենք որևէ հիմք չունենք հավատալու նման հայտարարություններին։ Փառք Աստծո, կա մի կարևոր միջոց, շնորհիվ որի կարելի հասկանալ իրականում մենաշնորհի դեմ պայքար գնում է թե ոչ, եւ այդ միջոցը մեր բոլոր քաղաքացիները ունեն։ Նրանք պետք է ուղղակի գնան խանութ եւ տեսնեն գները ընկել են թե ոչ։ Եթե իրապես գնում է մենաշնորների դեմ պայքար, մենք հաշվարկել ենք, եթե վերածվում են մենաշնորները, ապա շատ կտրուկ անկում է լինում գների, մոտ 25-30% անկում է գների լինում։ Եթե դա լինի, ուրեմն իմացեք, որ մենաշնորներ Հայաստանում այլևս չկան։ Իսկ եթե դա չի լինում, նշանակում է, որ իշխանությունը ընդամենը զբաղվեց ժողովրդին եւս մեկ անգամ մոլորեցնելով։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը բնական է համարում, որ շատերը չեն հավատում, թե իշխանությունն այսուհետև խաղի հավասար կանոններ է սահմանելու բոլորի համար, որ մենաշնորներ չեն լինելու, բոլորը հավասարապես հարկեր են մուծելու եւ այլն։ Հանրապետական падգամավորի համոզմամբ, մինչեւ հանրությունը չզգա ինքն իր վրա, ապա հավատ չի ունենալու։
Քայլերը պարզապես պետք է դանդաղ լինեն, բայց զգալի լինեն, պետք է դա զգացվի աշխանաբար, դա ոչ թե պետք է լի թղթի վրա։
Ակնկալի քաղաքացին Հովիկ Աբրամյանի հայտարարությունների արդյունքը երբ կարող են ազգալ։
Ամենօր քիչ-քիչ, յուրաքանչյուր քիչ-քիչ, ոչ թե ասենք մեկ ամիս հետո դուք կտեսնեք, թե ինչ է կատարվելու։
Իսկ ոսովին ճուզի կարող է ներկրել վարչապետի այդ հայտարարությունից, թե դա էլ ուրիշի
մեջ։ Ոչ, արդեն պետք է փորձ կատարեմ, որտեղ օրենքը դա թույլ է տալիս։ Ես խնդրում եմ բոլոր ներկրողներին այդ փորձը կատարել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավաստիացնում է հայ հանրությանը, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարն այլևս կառավարության առաջնահերթությունների թվում է, Գառնի բնակիչները պնդում են, թե հենց վարչապետի այդ անմիջական առնչություն ունեցող գյուղատնտեսական բիզնեսներին աջակցելու համար է, որ Կոտայքի մարզի մի շարք բնակավայրեր շատ շուտով կմնան առանց ոռոգման ջրի։ Գառնի բնակիչները շարունակում են բողոքել ազատ գետի ջուրը դեպի Արարատի մարզի 12 գյուղեր ուղղելու ծրագրի դեմ։ Բողոքի ակցիան Գառնիում շարունակվում է այսօր ողջ օրը։ Ռոզանգեշյանն էր հետևում դրա ընթացքին։
Գառնին ջրերի ծով էր, հիմա Գառնին դարձել է ջրերի ծով։
Գառնեցիները կառավարությանը մեկ օր ժամանակ են տվել, որպիսի չեղարկվի գյուղի կողքով անցնող ազատ գետի հաշվին արտաշադի 12 գյուղեր ռոռոքելի դարձնելու ծրագիրը։ Դեռ անցած տարվանից հանրային բոլոր լսումներին գյուղացիները դեմ են արտահայտվել ստորագրահավաք կազմակերպել, սակայն տեղի իշխանությունները համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով իրականացվող ծրագրին համաձայնություն են տվել։ Գառնիի բնակիչներն այսօր առավոտից ակել էին գյուղտանող ճանապարհը, ցույցին նաև բնապահպանները էին միացել։ Գառնեցիները հայտարարեցին, եթե պահանջը չբավարարվի, ավելի ծայրահեղ միջոցի կդիմեն։
Եթե չդադարեցվեն այդ երկու ծրագրերը, մենք ստիպված կլինենք գնալու այլ միջոցների, որոնցից մեկն է նաև Երևանի եւ Արարատյան դաշտին մատակարարվող խմելաջրին դադարեցումը, որովհետեւ 1971 թվականին Գառնեցիները
ոստիկանները պարբերաբար մոտենում ու ցուցարարներին հորդորում էին մարդասեր լինել ու Գառնուտ աճար տանող ճանապարհը զբոսաշրջիկների համար բացել, շեշտելով խախտվում է մյուսների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ «Դուք մեր կյանքի իրավունքն եք խախտել»,  հակադարձում էին գյուղացիները։
Օրենքով, ինչպես նաև համարադրության 25 հոդվածով նախատեսված է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Ոչ ոք չի կարա համարադրությամ ամրագրված թեզը 25 հոդվածը
Եթե մենք հիմա բացենք, հիմա գնա եւ այդ կործանարար ծրագրերը իրականություն դառնան, այլևս այստեղ զբոսաշրջիկ չի գա եւ Գառնին կամայանա, եւ Գողթը կամայանա, եւ մեր հայրենիքում մենք կդառնանք ճորտեր։
Գյուղացիները համոզված են, սակավաջուր ազատի ջուրը չի բավականացնի նոր տարածքներ ոռոգելու համար։ Բողոքի ցույցերի ընթացքում թեև մեկ անգամ շինարարական աշխատանքները դադարեցվել էին, սակայն նորից են վերսկսվել, նոր տեխնիկա է բերվել։
Ամբողջ Գառնինի մի սպասարկումա Երևան քաղաքին, Արտաշատին, Արարատին խմելու ջրով։ Այսօր Գառնին իր այգիները 100 հեկտարով, 200 հեկտարով հողերը անջրտի մնացելա, մարդիկ ստեղի ջուրն են ցանում։ Մտածեք, այս հողերը դարձեք ոռոգելի, այս ժողովրդը թո ոսկի կանգնի։ Գառնեցին այսօր սոված է։
Եթե կառավարության մի անդամը որոշումը կայացնում է, ուրեմն պետք է արվի՞։
Ինչ այդ որոշումը կայացել կառավարությունը։
Կառավարությունը կայացրել է որոշումը, որ պետք է տանի։
Սա օրենքը տվել են, պետք է տանեն, վերջ, այդ դեմ։
Հա, պետք է տանենք, վերջ։ Էլ չի աշխի, եթե աս սովորական մի հատ կա։
Ժողովրդի հարկած երբեք
աշխի բնակիչ կապ չունի, կառնեցիա թե ասենք մեղրեցիա թե հերավոր հյուսային սահմաններից է։ Գա ազատ գետի ափից կարթով ձուկ բռնի, մի ձկան համար դու գան կստանա 50,000 դրամ մինիմալը, մի ձկան համար, կապ չունի ձուկը կլինի կիլանոց թե կես կիլանոց թե 50 գրամանոց, այդքան դու գան կստանա, իսկ այդքան ձուկը որ վերացնա ում աշվինա վերացնում, մեր ժողովրդի չէ, մեր ժողովրդի հարստությունն է վերացնում, չէ, այսօր ժողովրդի հարստությունը վերացնելով ինքը ուզում է հարստություն կուտակի իր աթորի տակ։
Գառնեցիները համոզված են ծրագիրը ոչ թե գյուղացիների, այլ պաշտոնյաների հողատարածքները ողոքելու համար է իրականացվում, նրանց թվում նաև վերահսկիչ պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանի անունն է նշվում։ Այսօր վերահսկիչ պալատի մամուլի քարտուղար Արամ Ալավերդյանը գառնի էր եկել հերքելու այս լուրերը։
Ձեր նշած Գեղարդա լիճ, այո, Գեղարդա լիճի ինքնահոս այդ կայան
համակարգ,
համակարգի ստեղծման ունում հիմքում անկացես է 12-13 կիլոմետր գողթից Կամարից գնացող ուղակաշարն է, որտեղ պահանջականը ես հայտարարում եմ պաշտոնապես ոչ մի հողատարածք չունի։
Գառնեցիները մատնանշում էին Արտաշատի մերձական Նարեկ գյուղում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող հողատարածքներն ու ասում, ծրագիրը իրականացվում է նաև այս հողերը ողորոքելու նպատակով։
Դա նման ասում եմ համայնքի համար, բայց համայնքը դե կապ չունի, ինքը իր բասեիններն է սարքելու, իր բանն
է։ Նարեկ գյուղում 200 հեկտար խնձորի այգի, նորատուն խնձորի այգի,
200 հեկտար
հողը, այդ Նարեկ գյուղի, այդ իր խնձորի այգին ողորոքման համար է տանում, այդ ինչքան էլ ասենք սովոր
Ոչ
մի պաշտոնյա այսօր չայցելեց գառնի, ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, ցուցարարները նշում են, որ պատրաստ են այստեղ գիշերել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, գառնի։
Վերադառնանք Երևան, կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց մի դատավարություն, որ կարող է հավակնել 2016-ի ամենաաղմուկալի դատական պրոցեսի տիտղոսին։ Խոսքն Ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված քաղաքական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարության մասին է։ Ուշագրավ է, որ դատարանում այս գործը քննում է ժամանակակից Հայաստանի թերևս ամենաոչ միանշանակ համբավ ունեցող դատավորներից մեկը՝ մնացական Մարտիրոսյանը, նաև արել մարտի 1-ի գործով անցնող 7 քաղաքական գործ ների դատավարությունը, 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Շանթ Հարությունյանին, դատարանում քննել է Հայազգային կոնգրեսի անդամ երիտասարդների հետ Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Այս ցանկներ թերևս պատճառը, որ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը մեկնարկեց պաշտպանական կողմի դատավորին ուղված կոշտ քննադատությամբ։ Կարլեն Ասլանյանն է ամփոփել Գևորգ Սաֆարյանի դատավարության առաջին օրը։
Շուրջ 5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին աջակիցները ծափահարություններով ու վանկարկումներով դիմավորեցին։ Առաջին դատական նիստին ընդդիմադիր ակտիվիստը լավ տրամադրությամբ էր։ Հարցին, թե ինչու հայտնվեց ամբաստանյալի աթոռին, կարճ արձագանքեց։ Նիստի հենց մեկնարկին Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը կասկածի տակ դրեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի անաչառությունը, միջնորդեց ինքնաբացարք հայտնել, հիշեցնելով, որ նախկինում հենց նա է դատել մի շարք քաղաքական գործիչների, այդ թվում Ժիրար Սեֆիլյանին, Շանթ Հարությունյանին, մարտի 1-ի գործով անցնող ընդդիմադիրներին։
Դուք այն եզակի դատավորներից եք, ովքեր քննում են նմանատիպ գործեր։ Այս առումով հասարակության մեջ ձևավորվել է մոտեցում, որ դուք իշխանությունների անօրինությունները արտարացնող բացառիկ կարողություններ ունեցող դատավոր եք։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը նաև հիշեցրեց, որ մնացական Մարտիրոսյանը միաժամանակ գլխավորում է դատավորների էթիկայի ու կարգապահական հանձնաժողովը, ու արդեն 4 անգամ օրինական է ճանաչել Սաֆարյանի կալանքի տարբեր դատավորների որոշումները։
Իշխանությունները եւ դատավոր Մարտիրոսյանը ընդգծված վերաբերմունք ունեն Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Ավելի դեգրադացնել եւ հեղինակը փոխել արտարածատության բուն բովանդակությունը հնարավոր չէ։ Փաստորեն այս բոլոր ակնհայտ անօրինական եւ անհետեւ դատական ակտերը կայացվել են հենց Սաֆարյանի նկատմամբ եւ հենց դատավոր Մարտիրոսյանի արտարածմամբ։
Գևորգ Սաֆարյանն իր հերթին ավելացրեց, մնացական Մարտիրոսյանը ճաղերի հետև է ուղարկել բազմաթիվ քաղբանտարկյալների, որոնցից առնվազն մեկի, Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը եվրոպական դատարան Նապորինի է ճանաչել։ Դատավորը հակադարձեց, Գևորգն ու փաստաբանը բարեխիղճ մոլորության մեջ են, Եվրադատարանի որոշումը ոչ թե իր կայացրած վճռին, այլ նախաքննությանն է վերաբերվել։ Էթիկայի խորհրդի որոշումները միանձնյա չի կայացրել, եղել է քվեարկություն, իսկ գործն էլ պատահականության սկզբունքով է այսօր իր սեղանին։
Ոչ մի դատավոր կամ դատարանի նախագահ ոչ չի կարող դա ուղղել բողոշը։
Մի քանի ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելով դատավորը մերժեց ինքնաբացարքի միջնորդությունը։ Երկրորդ միջնորդությամբ փաստաբանը կալանքը վերացնելու հարցը բարձրացրեց, կամ որ գոնե գրավ կիրառվի, հաշվի առնելով պատգամավորների, մտավորականների, անգամ Գևորգի հարևանների երաշխավորագրերը։ Ինքը ակտիվիստը տարակուսած էր, դեպքի հենց հաջորդ օրն էր միջնորդել արգրավել ոստիկանների նկարահանած կադրերը։
Հակառակորդում տարօրինակ կլիներ, եթե ցանցագործությունը կատարել ու միջնորդների, որ իր կատարած ցանցագործության տեսանիցները արգելել։ Եթե մենք մի պահ ենթադրենք, որ ես տվյալ արարքը կատարել եմ, դատարանը կարող է որոշել, որ որպես պատիվ տուգանի ինձ 300,000 դրամ։ Եվ տրամաբանական է արդյոք 300,000 դրամի համար մարդը անազատության մեջ մնա 5 ամիս, 6 ամիս, 10 ամիս։
Մոտ մեկ ժամ էլ այս միջնորդությունը քննելով դատավորը խորհրդակցական սենյակից վերադարձավ մերժման որոշումը ձեռքին։ Իսկ մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանի առաջին միջնորդությունն էր արգելել դատավարության լուսաբանումը, որպեսզի դահլիճից հեռացված վկաները չիմանան, թե ինչ է խոսվում նիստին։ Դատավորն առարկեց. Գործուղման պատճառաբանությամբ առաջին նիստին չէր ներկայացել գործով տուժող ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը։ Նա է պնդում, որ Գևորգ Նամանուրի գիշերը հարվածել է իրեն։ Գեղամ Խաչատրյանը ժամանակին այսպիսի ցուցմունք նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ էր տվել։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Գևորգը կարող է տուգանվել, ազատազրկվել 1 ամսով կամ էլ առավելագույնը 5 տարով։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը լավատես չէ, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի գործելավոճը լավ գիտի։
Մնացական Մարտիրոսյանը ռեժիմի ամենահայտնի գործիքն է դատական համակարգում։ Պաշտպանի շուրթերից հնչած ինքնաբացարկի միջնորդության տեքստը իրականում քրեական անցագործ Մարտիրոսյանի եւ նրա նման զարդարության ոլորտի անցագործությունները կատարած դատավորների մեղադրական եզրակացության մի մասն էր։
Դատական հաջորդ նիստը հունիսի 1-ին է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով բյուջեի տնտեսման ուղղված կառավարության կտրուկ քայլերը, այս անգամ կարծես թե չեն կատակում Վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Այս անգամ խնդիրն անմիջականորեն Ղարաբաղին է վերաբերում, ու թեև պաշտոնապես չի հայտարարվում, բայց խնայողական ռեժիմին անցնելն ակնհայտորեն պայմանավորված է բանակն ամրապնդելու անհրաժեշտության գիտակցումով։ Իշխանությունները շատ լավ տեսնում ու հասկանում են, որ ընդամենը 800 հեկտար տարածք կորցրեցին եւ արդեն իշխանափոխության մասին խոսում են անգամ նրանք, ովքեր մինչ այդ չէին խոսում։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ավելի լուրջ կորուստներ ունենան։ Մանավանդ որ վերջին 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում ընդամենը 2 իշխանափոխություն է եղել եւ 2-ի դեպքում էլ առանց Ղարաբաղն էր, հիշեցնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, թե այսուհետ բոլոր ցանկացողները կարող են զբաղվել ներկրումով։ Նախորդային խորհրդարանում Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում որևէ մեկի համար ներկրման արգելք չկա, որևէ մեկին մենաշնորհ տրված չէ։ Հովիկ Աբրահամյանը զբաղված է տարական մանիպուլյացիայով, որովհետև որևէ մեկը չի էլ պնդել, թե օրինակ Սամվել Ալեքսանյանին կառավարության որոշումով տրվել է մի շարք ապրանքների ներկրման մենաշնորհ։ Նա դեֆակտո մենաշնորհ ունի եւ ըստ այդմ ազատվում է դե յուրե պատասխանատվությունից։ Եվ իհարկե ոչ միայն Սամվել Ալեքսանյանը, այլև այս կամ այն ոլորտի բոլոր մենատերերը։ ԴՀԿ-ի նախկին պետ Միհրան Պողոսյանին որևէ մեկը չի տվել բանանի ներկրման դեյուրե մենաշնոր, բայց որևէ մեկը դեֆակտո չի կարողացել բանան ներկրել Պողոսյանից բացի։ Իսկ Հովիկ Աբրամյանն իր շնորհակալությունն ու երախտագիտությունն է հայտնել պաշտոնից հեռացող Միհրան Պողոսյանին, հիշեցնում է ժամանակն ու ամփոփում։ Այս օրինակները չափազանց շատ են և շարունակելի Հայաստանի դեյուրե և դեֆակտո իրականությունների տարբերության մասին։ Հասարակությունը խոսում է դեֆակտո իրականությունը փոխելու մասին, կառավարությունը խոսում է դեյուրե իրականությունից։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, թե անցած տարվա համեմատ չաշխատող վարկերի տեսակարարքը շիրը փոքրացել է։ Այս տարվա ապրիլի 1-ի դրությամբ, ըստ Finport AM-ի, ընդհանուր վարկերի 13.6%-ը չէին աշխատում։ Մինչդեռ նույն կենտրոնական բանկի 2015 թվականի առաջին կիսամյակի ֆինանսական կայունության հաշվետվության համաձայն հուլիսի 1-ի դրությամբ չաշխատող վարկերի մասնաբաժինը կազմում էր 8.5%, այլ կերպ ասած 9 ամսում չաշխատող վարկերի մասնաբաժինը ընդհանուր վարկերի մեջ աճել է 1.6 անգամ։ Այն, որ կենտրոնական բանկի նախագահի հայտարարությունը և ցուցանիշները իրար չեն բռնում, այնքան էլ սարսափելի չէ։ Սարսափելին այն է, որ վարկառուների մի հսկա զանգված չի կարողանում սպասարկել վերցրած վարկերը, այսինքն նրանց բիզնեսն ըստեյության մեռել է։ Դա այն դեպքում, երբ կառավարությունը գլուխ է գովում, որ մեր տնտեսությունը աճել է 3%, և դա ավելի է, քան շատ այլ երկրներում։ Փաստորեն, մեռնող բիզնեսների ծավալների այսպիսի կտրուկ 1.6 անգամ աճի պայմաններում կառավարությունը հրամցնում է տնտեսական աճ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հնարավոր է արդյոք մի իրավիճակ, երբ տարիներ շարունակ բանակում կատարված հանցագործության մասին ճշմարտությունը բարձրաձայնող զինվորականին քրեական պատիժ սպառնա։ Առաջին հայացքից ոչ այնքան տրամաբանական այս հարցադրումը, իրականում դրական պատասխանում։ 2012-ին Հայաստանի հարավում տեղակայված զորամասերից մեկում զինծառայողի մահվան դեպքով հրամանատարության ու նախաքննության մարմնի համար ոչ այնքան նպաստավոր ցուցմունքներ տված սպային ազատազրկում է սպառնում, մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Զինված ուժերի սպա Գոր Մարկարյանը տեղեկացել է, որ քրեական գործով մեղադրյալ է տարիներ առաջ սուտ ցուցմունքներ տալու համար և հրավիրվել է հարցաքննության Կապանի զինվորական քնչական բաժին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ծառայող սպան իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։
Որպես մեղադրյալ, որ դատական նիստի ժամանակ տվել եմ լրացուցիչ ցուցմունքներ, դրա համար մարդիկ ինձ ընկերկել են որպես մեղադրյալ։
Տարիներ առաջ տեղի ունեցածը Գոր Մարկարյանը երեկվա պես է հիշում։ 2012-ին Սյունիքի մարզում ծառայելիս իրեն զորամասում մարտական հենակետում կրակոցից մահացավ զինծառայող Սարգիս Սահակյանը։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն Սարգիսն ինքնասպան էր եղել ծառայակիցների հետ մեկ սնիկերսի շուրջ ծակած վեճից հետո։ 2014-ին արդեն Սյունիքի դատարանը հաստատեց այս վարկածը։ Գոր Մարկարյանի և նույն զորամասում ծառայած ևս 5-ից ավելի երիտասարդների նախաքննական ցուցմունքները չէին հերքում 19-ամյա զինծառայողի մահվան պաշտոնական վարկածը, սակայն արդեն դատարանում Գորը և մյուսները հրաժարվեցին այդ ցուցմունքներից, պնդելով, որ իրենց ահաբեկել և խոշտանգել են, ստիպելով պատմել, թե զորամասում վեճ էր եղել։
Դատական նիստի ժամանակ գողոքել են, որ եղել է խոշտանգում, եղել է ծեծ, եղել է ստիպողաբար ցուցմունք վերցնել։ Մալյանը, դատախազ Մալյանը, գործով դատախազ Մալյանը, դե ասում է, դու քեզ չի պաշտպան, ոչ մեկ պետք չի, դու մեր ասածը ոնց կա, դենց ասա, մենք քեզ ոչ մի բան չեն դասում, մենք քեզ կհանենք։ Դատական նիստը մի քեզ սկսելու վաղ, նախաքննական վաղը, մեզ ստիպում էին, ծեծում էին, ասում են, մեր ուզածը պիտի գրեք։
Արդեն դատարանում Գոր Մարկարյանի և մյուսների տված նոր Սարգիսի ինքնասպանության վարկածը հերքող ցուցմունքները չփոխեցին գործի ելքը։ Դատարանը գործի հիմքում թողեց նախաքննական, ըստ վկաների ծեծով կորզված ցուցմունքները։ Այժմ Գոր Մարկարյանին մեղադրանք է առաջադրված դատարանում սուտ ցուցմունք տալու հոդվածով, նրան սպառնում է առավելագույնը 2 ամսվա կալանք։
Անօրինականությունը բոլորովին շարունակվում է, քննությունը մենք ում որ դատախազներին, քննիչներին, որը որ ոնց որ որ բողոքել ենք, գործի հարույթը վերցնում ենք այն քննիչները, ովքեր որ ում որ ես բողոքել եմ, որ մեզ եղել է դետ ճարտ, կոշտանդում, մենք իրանց վրա բողոքել ենք, իրանք հաշվահարդար են տենում, որ մեզնից այդ մուրը հանեն, ինչ-որ մեզնից մեկը դատվի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը Սարգիս Սահակյանի մահվան գործին հետևել է տարիներ շարունակ։ Պնդում է, անգամ դատավորն էր ականատես եղել, թե ինչպես էր մեղադրողը ՎԿ Գոր Մարկարյանին փակել դատարանի սենյակներից մեկում, ստիպելով հրաժարվել նոր ցուցմունքից։
Դատարանը ուներ բոլոր հիմքերը, գործը վերադարձներ նոր քննության։ Ոչ, դատանը չի արել։ Փորձագետների հարցաքննությունը, հսկայական աշխատանք է կատարվել, վկաների փոխածուցմունքներ, այդ ոչ մի բանը նշանակություն չեն ունեցել դատաքննության համար, թողնվել է նախագահական մարմնի վարկածը։
Իրավապաշտպանը համակարծիք է այժմ քրեական հանցագործության մեջ մեղադրվող Գոր Մարգարյանի հետ, թե վերջինիս փորձում են պատժել նախագահական մարմնի պարտադրածուցմունքից ետ կանգնելու համար։
Ակնհայտ հաշվեհարդար, ակնհայտ հաշվեհարդար ճշգրիտ ցուցմունքներ տալու համար։ Դատախազությունը չի կարող հանդուրժել, երբ հակառակ մարդը բողոքում է և հակառակ իրավիճակն է ներկայացնում, այսինքն այն իրավիճակը, ինչ որ եղել էր դիրքում։ Այսօր Գորը, որը սահման է պահում, սահմանին կանգնած զինծառայող է, նրանք իրենց կեղծ մեղադրանքով փորձում են սահմանից նրան կտրել, բերել և իրենց հաշվեհարդարը իրականացնել։
Դատախազության լրատվության բաժնից տեղեկացանք, որ զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում շարունակվում է այս գործով նախաքննությունը, սուտ ցուցմունք տալու հոդվածով քրեական գործը դեռ չի ուղարկվել դատարան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլին Դմիտրի Մեդվեդևին Երևան կատարած նախորդ այցի ընթացքում Մոսկվան և Երևանը համաձայնության եկան Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի նվազեցման շուրջ։ Հենց այս պայմանավորվածության շրջանակներում է, որ մինչև մայիսի վերջը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը համապատասխան որոշում կայացնի, լսենք նաև Ռաբլու Ադարյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև այս ամսվա վերջ նիստ կգումարի որոշում կայացնելով գազի սակագինը 9.3 դրամով իջեցնելու մասին։ Այսօր հայտարարեց հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանը։ Ըստ այդմ, հուլիսի 1-ից արդեն բնակիչները գազի 1 խորանարդ մետրի դիմաց 156 դրամի փոխարեն կվճարեն 146 դրամ։
Թե նկատել եք, իրականում $15-ը դա սահմանի վրա է եւ սպառողների մոտ դա տալիս է ավելի մեծ էֆեկտ, ավելանում է ավելացված արժեքի արկի և կորուստների արժեքը և կազմը $19.4։ Այսինքն, եթե արտահայտենք դրամային տեսքով, դա կազմա սպառողների մոտ 10,000 խորանարդից ցածր սպառողների մոտ 9.3 դրամ և $19.4 խոշոր սպառողների մոտ։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան շեշտեց, որ գազի գինը իջեցնելու առաջարկ է ներկայացրել Գազպրոմ Արմենիան, հիմնվելով անցած ամիս Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև ստորագրված գազային նոր համաձայնագրի վրա։ Բաղրամյանը շեշտեց, սակագինը էլ ավելի իջեցնելու հնարավորություն չկա, քանի որ կողմերի ստորագրած համաձայնագրում ներառվել են հենց այս պայմանները։ Միևնույն ժամանակ նշեց, որ իջեցնելու իրական հնարավորություն էլ չկա, Գազպրոմ Արմենիայի եկամուտներն էլ պետք է հաշվի առնել։
Սակագնի իջեցման ավելի շատ հնարավորություն ուղղակի չկա, որովհետև ես ասեցի, երկու պայմանա գործել միջպետական համաձայնագրում, դա իջնում է գազի սակագինը 189-ից մինչև 150 այն պայմանով, որ եկամուտները բացառությամբ 165 և 150-ի մնան ընկերությունում։ Այսինքն այն ամբողջ եկամուտը, որը ձևավորվում է 165 և 150 գների տարբերությունից, ամբողջությամբ իջեցված է, այլևս իջեցնելու էլ հնարավորություն չկա։
Հանձնաժողովն այսօր փակ հանդիպում անցկացրեց սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ, նրանց ներկայացնելով Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման նախագահ Դանիել Յոնիսյանը ազատությանն ասաց, սրանով Ռուսաստանը Հայաստանին լավություն չի անում։
Ես ավելին ասեմ, զուտ տեսնելով փաստաթղթերը, ես հասկանում եմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը տեսնում էր տողեր, որտեղ կարելի էր նվազեցնել գազի գնագոյացումը և հետևաբար գազի գինը, բայց քանի որ վազագույն մարժան սահմանված է միջպետական համաձայնագրում, իսկ միջպետական համաձայնագիրը, ինչպես գիտենք, ներպետական օրենքից ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, հանձնաժողովը ընդամենը կարող է ձևակերպել, որ այս ծախսերը այս տողով չեն գնա, չգիտեմ, շահագործման տողով չեն գնա, կապիտալ վերանորոգման տողով կգնան և այլն, բայց այն, որ մարժան, այսինքն սահմանին գազի գինը և բնակարանում գազի գնի տարբերությունը, հա, արդեն սահմանված է միջպետական համաձայնագրով, սա փաստ է։
Իոնիսյանի հաշվարկներով գազի գինը կարող էր իջեցվել ոչ թե 9.3, այլ մինչև 25 դրամով, և որ Հայաստանի սահմանին այն կարող է վաճառվել $100, ոչ թե արդեն որոշված $150։
Անգամ դատելով հանրային ծառայությունները կարգավորող այսօր մեզ բաժանված հաշվարկներից, կարելի է վստահաբար ասել, որ հանգիստ Բրլին ստորագրված համաձայնագրում կարող էր այլ թիվ նշվեր, բայց այո, այդ համաձայնագիրը կարող է լինել այնպիսին, որ շարքային քաղաքացիներին, արդյունաբերական հիմնարկներին, գազալցակայաններին մատակարարվող գազի գինը շատ ավելի ցածր լիներ, բայց եւ նվազեցումը լիներ ոչ թե այդ փոքրիկ նվազեցումը, այլ շատ ավելի մեծը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, բայց դա տեղի չունեցավ եւ այս միջպետական համաձայնագրով հայ-ռուսական չի էլ կարող տեղի ունենալ, քանի դեռ այս համաձայնագիրն է գործում եւ համաձայնագիրը չի փոխվել։
Յոնիսյանը նշեց, որ 2013-ից հետո գազի գինը միջազգային շուկայում 3 անգամ նվազել է։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 2 տարի է արդեն, ինչ Հայաստանում գործում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, դատելով վերջին տեղեկություններից, սակայն կառավարիչ երկու ֆոնդերը, մեկը գերմանական, մյուսը ֆրանսիական, մեղմասած վատ վիճակում են, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարող երկու միջազգային ընկերությունները վերանայում են իրենց բիզնես ծրագրերը։ Կառավարության կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի կիրառումը մասնավոր սեկտորի վրա 1 տարով հետաձգելու որոշումից հետո։ Պատասխանելով ազատության գրավոր հարցմանը, ֆրանսիական Amundi Aqua Asset Management ընկերությունը հայտնում է, որ որոշումը ազդեցություն կունենա նախկինում նախատեսված ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցի վրա։ Մեջբերում եմ, գրեթե բոլոր կառուցվածքային բարեփոխումները ինչ որ պահի հանդիպում են որոշակի դիմադրության։ Մենք ադապտացնում ենք մեր բիզնես մոդելը ի հայտ եկած նոր հանգամանքներին, մեջբերման ավարտը։ Գերմանական C կվադրատում էլ չնայած վերանայում են բիզնես ծրագրերը, այդուհանդերձ մեզ փոխանցեցին, որ ընկերության երկարաժամկետ նպատակները մնում են անփոփոխ։ Կուտակային համակարգին ընդդիմացող падգամավորները, տնտեսագետները դեռ անցած տարիներին պնդում էին, որ հնարավոր չէ 45 տարվա տնտեսական հաշվարկ անել, եթե համակարգի գործարկումից ընդամենը 2 տարի անց մի քանի անգամ խաղի կանոնները են փոխվում։ Ըստ մասնագետների, սա արդեն վկայում է ծրագրի ձախողման մասին։ Ազգային ժողովի падգամավոր Էդմոն Մարուկյան.
Հաշվառելով մեր տնտեսական իրավիճակը, այն զարգացումները, որոնք կան երկրում, բնականաբար չի խոսում այն մասին, որ այդ ֆոնդերը կարող են շահույթով գործել։ Մանավանդ նման քիչ կուտակումների արդյունքում։
Պարտադիր կուտակայինի դեմ 1 տարուց ավելի պայքարող դեմ եմ շարժման անդամ Դավիթ Մանուկյանն էլ հիշեցնում եմ, իշխանությունները ժամանակին չցանկացան լսել իրենց մտահոգությունները։ Հիմա ստիպված են ընդունել, որ պետությունը ոչ այսօր, ոչ էլ վաղը պատրաստ չի լինի համակարգի գործարկմանը։
Ես խիստ կասկածներ եմ, թե մեր պետական բյուջեի թողունակության եւ այդ միջոցների համար, որ նրանք կարողանան այսպես բարերաբար վճարել։
Կառավարիչները համաձայն իրենց իսկ ներկայացրած հաշվետությունների նախորդ տարիներին միլիոնների վնասով են աշխատել, բայց այսօր միայն հայտարարում են, որ օրենքի փոփոխությունը կարող են որոշակի կարճաժամկետ ազդեցություն ունենալ, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով էականորեն չեն ազդի ընկերությունների ֆինանսական կայունության վրա։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանն էլ թեպետ ընդունում է, որ կառավարիչները դեռ վնասով են աշխատում, այդուհանդերձ վստահ է, իրավիճակը շտկվելու է։
Այդ խնդիրը ունեն, իրանք արդեն կրճատումներ են անում աշխատակիցների եւ այլն, շատ, բայց գնալու հետ կապված խնդիրներ չկան, իրանք մնում են, մենք իրանց հետ բացատրական աշխատանքներ ենք իրականում։
Պարտադիր կուտակայինի դեմ ընդդիմացող падգամավորները, ակտիվիստներն ու տնտեսագետները ավելի քան վստահ են, որ այսպիսի պայմաններում կառավարիչները Հայաստանից կհեռանան։ Մարուկյանի կանխատեսումներով դա տեղի կունենա 2017 թվականի ընտրություններից հետո։
Ֆոնդերը ստիպված են լինելու ինչ-որ պահի ասել, քանի որ ի սկզբանե նախատեսված պայմանները չեն բավարարվել պետության կողմից, նաև տնտեսությունն այս իրավիճակում է, մենք հայտարարում ենք, որ մենք վնասներով ենք աշխատել եւ այս տարիներին հավաքագրված գումարների տոկոսները չեն լինի։ Ինչ որ պահի դա հայտարարվելու է։ Պարզա, որ նախընտրական շրջանում դա կլռեն, ինչ որ ձև կհամոզեն, չիտեմ, մի բան կանեն, որ դա ջրի երես չլողա, բայց ընտրություններից հետո վստահ եմ, որ այս խնդիրը դառնալու է լուրջ խնդիր ու լուրջ քննարկման, լուրջ բախումների, որի արդյունքում այն բերելու է վերանայման։
Դեմեմ շարժման ակտիվիստ Դավիթ Մանուկյանի համար առնվազն տարօրինակ է կառավարիչների տևական լռությունը այս հարցում։ Ըստ նրա, եթե նրանք անգամ այս իրավիճակում են շարունակում լռել, նշանակում է կասկածելի կապեր ունեն իշխանությունների հետ։
Իրապես բիզնեսով զբաղվող հաստատությունները, ինչքան որ իրենց բիզնես ծրագրերը հարմարեցնեն իրավիճակին, սա հարմարեցում չի, սա լրիվ այլ բան է, այսինքն այդպես չեն, իրենք կորուստներ չեն շարունակի գրել մի քանի տարի, շատ կասկածելի հարաբերություններ են այդ ֆոնդերի կառավարիչների հետ, թե ովքեր են դրանք, ինչ կապ ունեն ընդհանրապես իշխանությունները դրանց հետ։
Ազատության հարցմանն ի պատասխան միջազգային երկու կառավարիչներն էլ ոչինչ չեն հայտնել Հայաստանից հեռանալու մասին, պնդելով, որ կենսաթոշակային բարեփոխման լիարժեք իրականացումը ժամանակ է պահանջում։ Մեջբերում եմ ցե կվադրատի պատասխանը։ Այնուամենայնիվ, մեր կողմից կառավարվող ֆոնդերում կուտակային վճարների առկա կայուն աճի միտումը հիմք է տալիս ակնկալելու ընկերության գործունեության շարունակությունը, մեջբերման ավարտը։ Ֆրանսիական Amundi-ն էլ լավատեսությամբ է նայում դեպի ապագան, համոզված լինելով, որ շահառու բոլոր կողմերի միասնական աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է համակարգը Հայաստանում լավագույնս կայացնել։ Պատգամավոր Մարուկյանի համար այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ կառավարիչների այս ակնկալիքները եւս չեն իրականանա։
Բայց հույս ունենալ, որ բնակիչների հետ աշխատելուց կառավարությունը կարող է այնպես անել, որ շահույթ ու թաբեր լինի, շատ գումարներ ներդրվեն, մի մասն էլ կամավորներ դնեն։ Ես կարծում եմ դրանք սին հույսեր են, որովհետև զրո վստահություն կա կառավարության եւ պետական մարմինների նկատմամբ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական թվալների համաձայն վերջին տարիներին Հայաստանում ապաստանել է շուրջ 16,000 սիրիահայ, նրանց մի զգալի մասը Հայաստանում բիզնեսով է զբաղվում, թեմային անդրադառնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հրաչ Յապուդյանը սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստանը տեղափոխվել ու 7 ամիս առաջ բիզնես դրեց այստեղ։ Հին ավտոմասեր են օրոքում ու վաճառում։ Սիրիայում 20 տարի զբաղվել է այս բիզնեսով, անգամ 20 աշխատատեղ ստեղծել ու նորացրած ավտոմասերն արտահանել։ Ասում է, Հայաստանում ընդամենը 1 աշխատող ունի, առայժմ կարողանում է վարկ մարել, սակայն փոքր շուկայի ու մեծ վարձավճարների պայմաններում կասկածներ ունի՝ բիզնեսը կհաջողի թե ոչ։
Քանի ցույցից եկանք մեկ ֆինանսական կողմի մեծ վնասով վեգան։ Որտեղ դուներնի սանցնականի եւ խանութների անցնականի հետ վածք չունենք, արեն չունենք։ Հիմա ասելա արդեն խանութի վածք, գունի վածք, կոմինալ, ասի ադի արդեն հաշվես կո մի 2000 ուստ է ոչ կերանք, ոչ կմեծինք։ Ադուամա մի քիչ դժվարություն կա։
Հրաչն այսօր իր ապրանքանմուշները ներկայացրել էր Հայաստանի կառավարության ու միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Երևանում բացված ցուցահանդեսին։ Նոր գնորդներ գտնելու եւ կապեր հաստատելու հույսով։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները վստահեցնում էին, թե ժամանակին հաջող բիզնես ունեցած սիրահայերի համար սա լավ միջոց է զարգացնելու գործը։ Մոտ 60 սիրահայ գործարարներ էին մասնակցում այսօրվա ցուցահանդեսին։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Հովանես Հովանեսյանն իր խոսքում բարձր գնահատեց սիրահայ գործարարներին աջակցելու կառավարության ջանքերը։
Մենք ցուցաբերում ենք տարբեր ուղղություններով աջակցություններ, եւ սա առաջիկայում ավելի ակտիվանալու է։
Փոխնախարարը շեշտեց, որ կառավարության սուբսիդավորման հաշվին աշտոնյալ ընդամենը 4%-ով վարկ են տրամադրում սիրահայերին, ընդ որում առանց գրավի։ Այդ վարկից ըստ փոխնախարարի արդեն 90 գործարար օգտվել է։
Գրավը տվել է հիմնադրամը, եւ տոկոսը տոկոսադրույքը եղել ընդամենը 4%։ Սա արդյոք աջակցություն է, թե աջակցություն չէ։ Կարծում եմ աջակցություն է եւ բավականին նշանակալի։
Սակայն Սիրիայի ձեռներեցության նպաստավոր պայմանները թողած գործարանները նշում են, թե կառավարության արտոնյալ վարկը ոմանց համար օգտակար է, շատերի համար իսկական փորձանք։ 40-ամյա Շանթ Խայալյանը բնական հումքից օճառի արտադրություն է սկսել։ 5 միլիոն դրամի չափով 4%-անոց վարկ է ստացել։
Եսից ավել արդեն մուզել եմ։ Բայց դուք ինձ հարցրեք, ես ո՞նց եմ մուզել։ Ինչեր եմ գործում ծրել այդ մուզելու բահով։ Շատ-շատ բաներ, շատ ընկերներ, շատ բարեկամներ, ընտանիքներ, գաբեր, վնասների մեջ եմ մտել, ստիպված եմ եղել, որ վարձի դերս փոխեմ, ավելի էժան դեր գնամ, ավելի ոչ նպաստավոր դեր գնամ, ընտանիքի մեջ լիքը հարցեր, մարդիկ կան, որոնք բաժանվել են ընտանիքներից իրանցից, հենց այդ բահով, որովհետև ուզում են այդ վարկ վերցրել, ուզում են փակվեն։
Շանթը մատնանշում է, վարկարու գործարարի համար Հայաստանում պայմանները նպաստավոր չեն։ Բիզնեսը դեռ ոտքի չկանգնեցրած, բանկն սկսում է տոկոսներ գանձել։ Հայաստանյան շուկային անծանոթ սիրահայերը դժվարությամբ են իրացնում իրենց արտադրանքը։ Որոշ ամիսների սպառման հնարավորությունները նվազում են, տարվա մյուս հատվածներին ավելի շահավետ դառնում։ Գործարար սիրահայը նշում է, որ վարկ տրամադրող կազմակերպություններն այս ամենը չեն հաշվարկում։
Մենակ վարկը փողը տալով չի վերջանում։ Պետք է ասենք, բանկինգը շահագրգռված լինի, որ ինքը կարողանա մեզ ինչ-որ շուկայական օգնություն տա, ինչ-որ զավարները մեծացնելու օգնություն տա, եւ ոչ թե որ մենք փողը դվեցինք գլխու ջարին նայ։ Երբ որ ուշացնում ես մինուսներ են անում, երբ որ շուտ ես վճարում, պլուսներ չկա։ Մենակ վաճառած վրա են մտածում, թե վածես լավը չես, այդ նշանակում է իրենց համար, որ դու ոչ վստահելի մարդ ես, երկրորդ անգամ մենք ցեզ չենք կարող վարկ տանք։
Պատերազմի հետևանքով ապրուստի միջոցները կորցրած փախստականները, որ այստեղ ամեն ինչ զրոյից են սկսել, նշում են, կյանքը Հայաստանում Սիրիայի համեմատ կրկնակի թանկ է։ Ջորջ Խայաթը, որ 3.5 տարի առաջ է տեղափոխվել Հայաստան, ծանր տեխնիկայի պահեստամասեր ու հոսքագծեր է ներմուծում։ Ասում է, ընկերներից շատերը Հայաստան վերադառնալուց հետո դարձյալ հեռացել են Եվրոպայում, փնտրելով այն, ինչ այստեղ չեն գտել, բայց ինքը վարկեր չի վերցնում ու փորձում է վերջնականապես հաստատվել Հայաստանում։
Սիրիա ինչ արեցին 30-40 տարեկան այդ բիզնեսները, բապենական բիզնեսները թողեցին մի ռոպեն դուրս եկան, չէ՞։ Գնանք էլի Գերմանիա, Կանադա, Եվրոպա, ով երաշխիք կտա։ Այս մեր հողն է, մեր տերն է, մենք այստեղ ենք մնալու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օկաձև զբոսայգու եւս մեկ հատվածը շուտով կդադարի զուտ որպես զբոսանքի համար նախատեսված կանաչ տարածք ծառայել վերածվելով վճարովի ժամանցի վայրի։ Այս անգամ սակայն խոսքը ոչ թե հերթական սրճարանի, այլ մանկական ավտոդրոմի մասին է։ Մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Ճարտարապետ Արսեն Կարապետյան նահազանգում է Երևանի հանրային զբոսայգիներից մեկում հերթական վիճահարույց ատրակցիոնի տեղադրման մասին։ Ճարտարապետն իր Facebook-յան էջում լուսանկար էր տարածել, որտեղ երևում է Օղակաձև այգում տախտակների տակ անցած խոտածածկ հատվածներ, ում մտքով է անցել տախտակապատել ծառերի շրջակա տարածքը, հարցեր բարձրացրել Կարապետյանը։
Դա շատ կարևոր հանգույց է քաղաքում, պատմամշակութային կողքի շենքերի հեղինակների անունները նաև Ջիմ Թորոսյանի արվեստանոցներ հետ վայրը վերածել են ինչ-որ անհասկանալի բանի։
Այգին շուրջ 20 տարի վարձակալած Նուշիկյան ասոցիացիայի սեփականատեր, ազգային ժողովի պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանն ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց. «Այնտեղ երբեք կանաչ տարածություն չի եղել», հավելեց, «ավտոդրոմ է կառուցվում»։
Կամ այդ ավտոդրոմը պետք է լիներ բետոնյա, կամ պետք է լիներ ասֆալտից, կամ պետք է լիներ փայտի, դա որտե՞ղ է, դա նախ եւ առաջ առաջինը ժամանակավոր է, այսօր փայտը դա մնացանը ներդաշնակ նյութ է։
Արսեն Կարապետյանն ասում է, օրեր առաջ այգում հանդիպել է քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արեյանին, Գարեգին Նուշիկյանին եւ քաղաքապետարանի այլ պաշտոնյաների ու հարցրել. «Պատրաստվում են արդյոք տախտակներից ազատել այդ տարածքը, որովհետեւ այգում խոտ ու ծառ է պետք»։ Ճարտարապետի պնդմամբ Նուշիկյանը պատասխանել է. «Իսկ ով է ասում, որ խոտը լավ է ու ճիշտ»։ Ինքը Նուշիկյանը հերքեց ճարտարապետի խոսքերը։
«Մոտեցար, ասաց, ներացնելու եք, չէ՞ սա այստեղ»։ «Ես ուղղակի հարցրեց, ինչի՞ կուզում ով վերացնի»։ «Ասաց, որ նախքին դիպես այստեղ կանաչ լինի»։ «Ես ասաց, իբրև 20 տարի ես հիշում եմ, այստեղ կանաչ չի եղել»։ «Ու ամիջապես անցավ, տեսել եք այնտեղ ինչ սարսափելի կենդանիներ են դրել դրես»։ «Ոսկը վերաբերում է, նա թիր են դրել մեր, իր համար դա սարսափելի կենդանիներ չի կարելի այդքան չարացած լինել»։ «Ես նկատի ունեմ այդ երիտասարդ ճարտարապետին, որը շատ անհասկանալի գնահատականներ է տալիս»։
Քաղաքապետարանից ազատության հարցմանի պատասխան նշել են. «Թույլտվությունը տվել են իրենք, որպեսզի տեղում կանաչապատման ու արդիականացման աշխատանքներ իրականացվեն»։ Պաշտոնական գրավոր պատասխանում նաև նշված է, որ այդ տարածքը նախկինում նույնպես ժամանցի կազմակերպման նպատակով է օգտագործվել, ու որպեսզի մանկական ավտոդրոմի համար տարածք չբետոնապատվի, որոշել են ծառերը թողնել տեղում ու տախտակապատել անհրաժեշտ հատվածը։ Ճարտարապետի կարծիքով, սակայն, քաղաքապետարանն ապականում է քաղաքային այգիները։
«Եթե 2-3 հատ քիչ թե շատ նորմալ այգի կան, չգիտեմ, Կասկադը, Սիրահարների այգին կամ Թումոն, բոլորը մասնավոր են, այսինքն որտեղ որ քաղաքապետարանը մտնում է, հակառակ է»։
Մինչ Գարեգին Նուշիկյանը պնդում է, որ իրենք Օղակաձև այգու կանաչապատման ու հանգստի գոտիների հարցնել են լուծել, այգում մեզ հանդիպած երևանցիները պնդեցին, երբեմնի կանաչապատ այգին այսօր ատրակցիոնների ու սրճարանների տարածք է դարձել։
«Սրա անունը գիտեք ինչ եմ դրել. Չափարա շինություն. Կանաչը պիտի գերիշխի այգիներում. Այս հատվածը ամենալավ հատվածներ, որտեղ կար կանաչ, կանաչ տարածքներ, հիմա սա էլ փչացրեցին»։
«Եթե ամեն մի ծնող գա ստեղ, մի անգամ գա էլ չի գա, որտեղ այսքան խաղահրապարակներ և մուծումներ չի կարողանել»։ Սա ուղղակի այդ մարդկանց զրկում է այգուց։
Ավագանուն դիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանն էլ պնդեց. «Քաղաքապետարանը մոռացել է իր իսկ ընդունած քաղաքի կանաչ տարածքների պահպանման ու օգտագործման կանոնների որոշման մասին»։
«Ըստ այս որոշման կանաչ տարածքների պահպանման հիմնական սկզբունքները 4 կետով նշվում են. Բոլոր այս կետերը ոտնահարվել են. Եթե հանկարծ իրենք կբերեն կներկայացնեն այդ իրավական ակտը, որով թույլատրել են, ուրեմն ակնհայտորեն կարելի է դատի տալ»։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Բրյուսելում ավարտվեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 28 պետությունների արտգործնախարարների հավաքը, որի օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էին։ Դատելով Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից, ՆԱՏՕ-ի անդամները տեսանելի ապագայում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման որևէ հեռանկար չեն նշմարում, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները Բրյուսելում մշակում են Եվրոպայում դաշինքի շեշտակի հզորացման ծրագիր, որը նախադեպը ունի սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Նպատակը, ինչպես ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչներն են նշում, անկանխատեսելի և ագրեսիվ Ռուսաստանի քաղաքականությանը հակազդելն է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ երկօրյա հավաքի ընթացքում պետք է նախանշվեն այն բոլոր կարևոր խնդիրները, որոնք կընդգրկվեն հուլիսին Լեհաստանում անցկացվելիք գագաթնաժողովում։ Առանցքային առաջարկներից մեկը հյուսիսատլանտյան դաշինքի արևելյան սահմանի նոր ստորաբաժանումների տեղակայումն է.
We will also talk about Russia and our policy towards our eastern neighbors. Our approach to Russia combines strong defense and deterrence with dialogue.
Դա համապատասխանելու է հակազդել եւ երկխոսել եզրույթով բնութագրվող ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարությանը։ Այդ տեղակայվելիք ստորաբաժանումները կոչված են երաշխավորել Ռուսաստանի ագրեսիայի հավանական թիրախներ հանդիսացող դաշինքի արևելյան անդամների անվտանգությունը։ Դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ-ն արևելյան անդամներին միայնակ չի թողնի եւ կկանխի Ղրիմի գրավման ու Դոնբասի անջատականներին սատարելու օրինակների կրկնությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Բրյուսելում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևը հզորացնում է պաշտպանական պինդ կարողություններով.
NATO has been and has to be ready to and engaged in a willingness to be open to a political dialogue with Russia.
Քերին միաժամանակ նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Ռուսաստանի հետ վարել քաղաքական բաց երկխոսություն, սակայն բնականոն համագործակցություն չի լինի, քանի դեռ Մոսկվան ամբողջությամբ չի կատարի Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Մինսկում ստանձնած պարտավորությունները։ Հիշեցնենք, որ Մինսկյան համաձայնագրով Ռուսաստանը պարտավորվել է դադարեցնել Դոնբասի անջատականներին աջակցություն ցուցադրելը։ Դանիայի արտգործնախարար Քրիստիան Յենսենն ասել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուղերձը Ռուսաստանին պարզ է եւ հստակ։
That they should drop out of Ukraine, they should stop provoking as they have been doing so many places.
Ռուսաստանը պարտավոր է հեռանալ Ուկրաինայից, վերջ տալ սադրանքներին, որոնք գործադրում է այդքան շատ տեղերում։ Ես կողմ եմ Ռուսաստանի հետ երկխոսությանը, բայց երկխոսություն ՆԱՏՕ-ի հզոր դիրքերից, ասել է Յենսենը։
So I'm in favor of the dialogue, but a dialogue from a strong position of NATO.
Մինչդեռ Մոսկվան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն փորձում է մոտենալ Ռուսաստանի սահմաններին եւ շրջափակել դաշնությունը։ Ռուսները նաև դատապարտում են Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան նոր համակարգի տեղակայումը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները անպատասխան չի թողնի։
Իսկ ՆԱՏՕ-ի օրինակով Ռուսաստանի կողմից ստեղծված ռազմաքաղաքական դաշինքի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամներն այսօր Տաջիկստանի մայրաքաղաքում քննարկում էին տեխնիկական ասպարեզում համագործակցության հեռանկարները, ուշագրավ է, որ քննարկման թեմաներից մեկը նաև անօթաչ ու թրջող սարքերի դեմ համատեղ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պայքար ծավալելու հնարավորություններ, լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Դուշանբեի այսօր տեղի է ունենում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմատնտեսական համագործակցության հարցերով միջպետական հանձնաժողովի նիստը։ Նիստն անցկացվում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինի նախագահությամբ։ Այսօր նա Facebook-ում գրել է, որ ՀԱՊԿ-ի ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական հանձնաժողովը որոշում է ռազմական տեխնիկա եւ սպառազինություններ վերանորոգող համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծել, ինչպես նաեւ օգտագործել GLONASS համակարգի հնարավորությունները։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ի մեջ 6 երկիր են մտնում՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը եւ Կենտրոնական Ասիայից Ղազախստանը, Տաջիկստանը եւ Ղրղզաստանը։ Ռագոզինին նշած GLONASS համակարգը դա ռուսական նավիգացիոն համակարգն է, պարզ ասած GPS-ի համակարգը։ Կապի արբանյակներով եւ վերերկրյա աշտարակներով հագեցած համակարգը օգտագործվում է նաեւ ռազմական նպատակներով։ Մասնավորապես այդ համակարգը ռուսները օգտագործել են Սիրիայում ճշգրիտ հարվածներ հասցնելու համար։ Այս մասին մայիսի 18-ին ասել է ինֆորմացիոն արբանյակային համակարգեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկոլայ Տեստոյեդովը։ Վերջին շրջանում մշակվել են այդ համակարգի օգնությամբ անօթաչու թրջող սարքերը կառավարելու եւ վերահսկելու ծրագրեր։ Մայիսի 10-ին Իզվեստիա թերթում GLONASS-ի նախագահ Ալեքսանդր Գուրկոն ասել է, թե առաջարկվող ծրագիրը լիովին պաշտպանում է պետության շահերը եւ առավելագույնս աջակցում է անօթաչու սարքերի բիզնեսի զարգացմանը։ Առաջարկվում է օգտագործել առկա հնարավորությունները եւ միջոցները, կոնկրետ այդ տեղանքում գոյություն ունեցող միջոցները, արբանյակային կամ մոբիլ կապով անօթաչու թրջող սարքը հաղորդում է իր տվյալները, ինչպես նաեւ ստանում է հրահանգներ։ Վերադառնալով Դուշանբեի այսօրվա հանդիպմանը, նշեմ, որ ըստ ֆեդերալ սպրավոչնիկի քննարկվելու է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունների համագործակցության հարցեր։ Նիստին մասնակցելու է նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հապկի ռազմատնտեսական հարցերով միջպետական հանձնաժողովը ստեղծվել է 2005 թվականին։ Այս հանձնաժողովի հիմնական գործառույթներն են մշակել ռազմատնտեսական համագործակցության առաջնահերթ ուղղությունները, երկարաժամկետ ծրագրերը, ապահովել ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունների գործնեությունը, փոխգործակցությունը, ինչպես նաև ռազմական նշանակության արտադրանքի արդիականացման համար գիտահետազոտական փորձարարական ծային և համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման ծրագրեր և առաջարկներ ներկայացնել։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։